Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kan bisika nyoso beme baka masam na kulanda bantong na beto na ndinga kikungu betme tuba matondo mingi mpena nkufna yao beta tubila ntuka ya ntungi ya ya kibanza bandimia dibundu ya Islam beta vona mbanza kindu mpena bunya tangwa nkaka bubi ya kele minga kukangama ya bisala politiki awana ntoto na beto kungo Kinshasa wapi dionga bandinga kena kubasika na katia bambuta kena ndonga luyalu ya vwana peba mbanda politiki ya luyalu mpena mbanza buka vuna kivu yanti kutambula na katia matoma tudiaka na batu kutukwa mekuma mpasi mingi beta zabaki kuma mpena bisika nyoso bekele besi madiaka veba buton ya baradio na benu mbote diaka na bisika nyoso beme baka ntangu samna kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulu. Mutina biza psaka yao na ni mangona musi ya kusala kibanza ya kebandima dibundu ya Islam mekuma na ntuka ya bisambu yae mpe awananti na beto kongo Kinshasa mingi na kizunga bandima sika dibundu yae metulaka misisana yao bandimi mwona naka na bisika mingi sabu na mukembo yae mpe na nganda ya bantaka mutopi ya maboko na komini ya Mikelenge na bwala kimfumu kindu ya kieleka nkuna beto Florence Kizalunga ntumo na beto antangu nyoso kuna landaka ya usambu na radio na bena ngemba Radio Kapi. Mpena kizunga ya Ituri yake mfumu ya dibundu yai kuna melomba kaka na bimvuka nyoso ya bimpumbulu na kubika minduka kena maboko na bau ya kena kufuwa kaka bampangi na bau mosi ya ni melomba na bau na kulanda njila ngwakana na kati ya masulu sama kufutuka ngemba kileka mpe sama na kutunga diaka kizunga na bau na mutido mefona she shukrani jarufu na kinzunzulu yankuna beto Isaac Remo Yope.
Nous nous sommes des Ituriens fiers de l'être.
Beto kele bantu ya Ituri. Beto kele na lulendo ya kuvwanda yao. Beto kele bampangi. Kujipesa na lufwa ya tasadisa beto ata na kima mosive. Beto meno kisa menga mingi. Sese piyai kele ntangu ya kuwakana pe ya kutomisa kizunga na beto ya Ituri. Na kutela mbote kele tima boko ya ndombe na manima na yao. Kansi yao kesadisa beto ve. Jiboko ina ya ndombe ya kena kupusa beto na kudifu ya beto na beto sambuti ya ukwisa kuprofite na manima ya mukongo na beto beto meka na kuditala pe kuzinga na kimvuka peza mukele ve na kati na beto bantu ya Ituri
na nyosu yai nchi ya shini kena kate banti ya kena kupesaka kongo kincha santi na beto maboko mingi na bangolo nyosu ya kena kusalama sabu na kuvutuka yai ya ngemba kileka ya kileka ndinga na muve na mutina belenda kumona yao kasi antumwa ya nti yai awana nti na beto kongo Kinshasa mbuta jawobin ya baka kasika na mukemba kupesa bampalata ya lukumu na makesa nti na bao ya kena ndonga makesa munisko ya kena kufutuka na ntoto bankaka na bao na kutalatia kileka kisala na bao ya undema na ka awana nti na beto na yao ntumwa yai ya nti ya shin ya beke na kulanda awa na kinzunzulu ya mkuna beto Rachel Chese Mbangu melomba kaka na bimvuka bimpumbulu mingi na M23 na kubika minduki mpena kukatuka na bisika bakiri.
Force est de constater que les groupes armés illégaux
parce qu'elle na kumona ndie bimbuka mesimbaka minduki katu kuzisa nziku kena kusala kaka na est ya insi ya Congo peta mometa dira lukengelo mebikala ya kubwelama lokola insi ya kele fiable pensa disi ya insi ya Congo demokratiki shini kena kupesa maboko na ngolo ina insi ya Congo kena kusala sambu na kukwamisa lukengelo tingemba peya ukelo ngisina na bimbuka nyoso mesimbaka minduki mumbandu ba M23 na kumanisa mambo ya kingolongolo pe buvwanzi pena kubasika na bifulu ina ba umebakaka insi ya shini kesa laka nyoso samu na kupesa maboko na insi ya Congo na kutomosa kiyeko na yau na ina meta zila lukengelo pana shini ke pesaka na Congo bisajilu pe mbongo insi ya shini ke binga nkangu ya inza na kutomosa nsadisi na yau na ina meta zila bansatu ya kimuntu ya insi ya Congo samu na kumanisa jambu ya nkakalakani ina nkangu ya esti ya insi ya yi kena kumona na kukonda na ngemba mtombo solo pe kimvoma tia kuisa kota jaka na solo nyoso na est ya Congo.
mpefo na kuzabisa tina kivuwa zulu malungi ya banda mevutoka na epe ntingu ya kena tekitora wali kale na kutala mutuna bimpumbula kimvuka uru ya mashite ya mekudipesa kampeta general Bakaka ntangu ya mendi mama mpe na kimvuka na zina gape kasisamu na kutuba mingive benolanda yae ya mbuta bayomba mishiki bams ntodisi ya kimvuka yae ya gape tubaka na kinzunzulu ya Denis Lukeso.
C'est vrai, il y a une reprise de cours aujourd'hui.
Il y a qui a quelque chose qui vous touche à la semaine salée, ma boubou ya kilumbu ya tatu na epensengu. Ba wazalendo ya dikabu uhuru. Tolo munaka kana bao nyonso na lutumu ya bamfumu ya politike ya leta ya basoda mpe ena ya nkangu. Ba onde mesali sati ba na kalasi vutuka bubia yi na inzo ya nkanda. Betume kutusama tondo mingi na bamfumu nyonso ina mesala ngolo sama mubana kalasi ya epensengu banda diaka malongi bubia yi. Beto mefutusa diaka matondo na bantu nyonso neti mfumu ya kukuma ya walo uhoba, mfumu ya bwala kiraku, mfumu ya sekteri ya wanyanga, administrateri ya territoire ya Walikale, komandant ya FRDC na ntoto mpena mfumu ya bwala nsengu. Na ngolo ina, bamesala samuti, bana kalasi vutuka bubu yae kilumbu ya tatu na inzu ya nkanda.
Zekulie puise komanse a itidie aujourd'hui meme le mercredi.
Pia fono kuzabisa tina luyanti kwa mposo wa betkene yao, kimvuka yae monisaka kileka kubokota na yao, na bantinga ya radio na bena ngemba, radio kapika kasabu na jambu yei. Kaka kuna na kivu wa zulu, ya kileka kunuwa na vonaka kena kuluta na kata bimpumula M23, pibi mvuka ya kena kutanina kamakanda, mingi na niya kasanga, ya kepene pena biambwe, oso ya kena tekituwa, ya masisi na kulanda bimbangi mingi kunuwa na yai ya bandaka na kizole ya fwana kuzabisa tina mazu ya minduki ina ngolo batu wankaka meti na babwala na bao kima nkaka kuyika kele tina lumingu ya fwana pena kintete ya kele kangemba fwana kakena kuyala kuna na biambwe betu futuka awa na mbanza Kinshasa bwala kimfumanti na betu kungo Kinshasa wapi maswana ya kena ndamba bambuta politiki samna bamba na politika luyalu bisalu nyoso politiki metele maka na kutala mutindu ya bimvuka politiki ya kena katia luyalu kena kundonina biti ya bimfumu na nyoso ntwadisi ya bantu mwankangu ya Ensemble pour la République ya kena nzwa kinzonzi kena kufuna mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na kubaka bantangu mingi samna kupona batu wa fwete kusara na bisika mutina mtindu kaka na ndinga nandi mbuta Christian Mwando kena kuzebisa ti kele na sabala meka tono kuluta ya bazo laka kupona bantu wa disi ya nzo wa kinzonzi kasi kima mosi veti na kilumba bubu yae nguwakana kele ve na ndamu ya inyo sakre samna mutu ya fwete kudiatisa nzo yae ya bantu mwankangu ya keleka kele diambu ya mbuta gima futa ya inyo sakre mendima na kutuba nandi masuluki na kulanda kana ntete kana tingwa kana kile kakave mbuta gimafuta kina kulomba tibantu mankangu kubaka kie kanabau na maboko na mutina bantiku kina kulomba kayao kuzibuka na kilumbu ya iya ya ngona ya iya mpe ya mvula mafunda zuli na 15 bubu yae njwa masonga nene ya ntina beto kuru konstitusionel melungisa bambula uvu mvimba kisalu batu wankaka kina kulomba ti batula bazuzi ankaka na kutala tikele bamvula uvwa ya mepesa maka na bazuzi yae sabna yao bamelomba na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na kupona bazuzi ankaka mutinda kena kulombaka ndonga ntambwadi ya banti kwa nzo yae ya masonga sabna batu yae nzo yae ya masonga kele dia kaveti kie kana kusala mutuna biza pisaka ya unakivu yanti kutambula mekuma mpasi mingi na mbanza Bukavu tuka kilumba kizole na kutalatia kileka bimvuka ya batu ya kena kunataka matoma tudia kabatu kutuku ya vwana pibi mvuka ya bantu mankangu baondelo mbaka tibilumbu tato mvimba ya kileka ya vwana veti matoma tudia kabatu kutuku samna kunata batu na kizunga nyuswa mvimba ya kivu yanti baki na kumona yake mutindu sabna bau na kumonisa nganzi na bau na mutindu ya bapulisu anzila kena kusalaka bima mutina mutindu pe kena kulomba bitadi ya mutina mutindu na mutindu ya bisalu kena kusalamaka kuna kileka na mutindu yae ya kelende nkangwa mbonza Bukavu kena kumona mpasi ya kileka na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu betumetuba matondo mingi lo salusu na nzela machine ya vona ka piek de sinois ya vona pedie donné nyangasa wa nyangasa na lo salusu a jide mystère bilandang kumar mpe na disu ngolo ya keleka ya Alain Iron Mouchinge nyoso a keleka na lo todusu ya pele ki pela mondo matondo mingi diaka.